Здравейте, киномани! Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и днешната неделя ще ви занимая малко с киномания. Един от най-големите фестивали, който се случва в София, случва се и онлайн, вече стартира и ние сме направили специална селекция от любимите ни заглави, тези, които ще отидем да гледаме по кината със сигурност. Така че останете с нас, започваме!
Киното и градът.
Както вече казах, киното и градът днес е посветено на един от най-големите и лично мои любими фестивали, които се случват в София винаги през зимата. Т.е. свързвам зимния сезон с големите кинофестивали. Сине Либри вече мина. Време е за киномания. И ние сме направили една специална селекция с неща, които нашия екип очаква и иска да види на голям екран и които са част от програмата на киномания. Част от филмите, които са включени в киномания, ще може да гледате и в комерциалните кина, когато фестивалът свърши, но има такива, които ще бъдат излъчени само по време на фестивала и ние сме направили селекция от тях. Първият, с който ще започнем, е един филм, който аз чакам от страшно много време. Един филм, който бележи завършването на Мартин Макдона като режисьор и като драматург в киното. Става въпрос за Баншите от Инишерин. Баншите от Инишерин е завършването на Мартин Макдона, британски драматург, вече режисьор на голям екран. Последният филм, който гледахме от него, беше през 2017-та. Говоря за Три билборда извън града. Три билборда извън града беше част отново от програмата на киномания тогава, през 2017 година, а след което имаше страшно много номинации за Оскар и лично аз страдах много тежко и дълбоко, когато Академията реши да даде наградата за най-добър и оригинален сценарий не на Мартин Макдона, а Джордан Пил за филма му Get Out, но това са минали неща, няма никакво значение. Три билборда извън града е филм, който аз лично препоръчвам и до днес, така че някакси е логично да препоръчвам Баншите от Инишерин. Много важно, преди да започна да ви разказвам повече за филма, е да знаете, че филмът ще получи изключително кратко разпространение у нас. И като казвам кратко, имам предвид, че на киномания това е филма, който ще получи само една единствена прожекция. На 26 ноември, това е другата събота, в зала 1 на НДК, Баншите от Инишерин ще направят първа и последна премиера за България. Така че, ако искате да гледате този филм на голям екран, съветвам ви със сигурност да вземете билети. Независимо дали имате пропуски или нямате, ви гарантирам, че няма да може да влезете с тях, така че билетите са най-сигурните неща, които може така да си купите и да го гледате. И много се надявам да се видим в зала 1 на НДК. И сега малко повече за филма. Баншите от Инишерин отново, подобно на всичко, което прави Мартин Макдона, са свързани с така родната му Великобритания, в случая с Ирландия. Той събира двама разкошни ирландски актьори, които участват в дебютния му филм In Bruges или в Bruges. Говорим за Брендан Глийсън и за Колин Фарел. Двамата ирландци, ако в In Bruges, ако не сте го гледали, препоръчвам да в In Bruges, дето се развива в Брюш, разбира се, чудесния белгийски град. И историята разказва за двама наемни убийци, които си взимат почивка между една задача и друга. В крайна сметка обстоятелствата, поради които те са в Брюш, са съвсем различни от това, което те си представят в началото. В Баншите от Инишерин обаче, Мартин Макдона сменя рязко жанра и това е много специфично при него, той е много различен всеки път. В Баншите от Инишерин той разказва историята на двама приятели, ирландци, Брендан Глийсън, Колин Фарел, които са изключително близки до един момент, в който един от двамата не решава да прекрати техните отношения и другия не разбира какво се е случило. И всъщност целият филм се занимава с техните взаимоотношения. Отново казвам, при Мартин Макдона нищо не е такова, каквото изглежда. Баншите от Инишерин е нещо, което поне според мен задължително трябва да влезе в програмата ви за гледане. Почти убедена съм, че ще имаме много-много номинации за Оскар за този филм и много се надявам в крайна сметка това да е филма, който да донесе Оскар на Мартин Макдона, абсолютно заслужен. Това е четвърти негов филм. Междувременно той пише и за театър. Така че може да се гледали Пухеният, най-известната му постановка. Тя се играе и в България. Аз препоръчвам да я намерите онлайн. Има снимано оригиналното представление. което е по оригиналния му текст. Освен това, оригиналният му текст може да бъде открит онлайн. И завършвам, Мартин Макдона е нещо, което трябва да се чете и да се гледа. Аз лично съм фен. Към Баншите от Ина Шерин искам да добавя само The Triangle of Sadness или Идиотският триъгълник. Ние говорихме малко повече, малко по-подробно за него в миналия ни брой. Може да го откриете онлайн, ако ви е любопитно. Но това е един от големите победители на големите фестивали. The Triangle of Sadness звучи като изключително любопитна социална сатира. Той ще получи повече прожекции, разбира се, една задължително в зала 1 на НДК. Аз лично препоръчвам, независимо дали сте харесали първия филм на Рубен Йослунд, който е режисьор на Triangle of Sadness, Квадратът, или просто социалната сатира, така е по-скоро вашия жанр, тя се завръща с голяма сила в кината и в телевизията. Говорихме преди време за Белия Лотус 2, който в крайна сметка има втори сезон и който е много интересна и любопитна социална сатира. Така че Идиотският триъгълник имитира така този жанр и е поне според мен супер интересен за гледане. Към това слагаме един филм с Пенелопе Крус, Безкрайността, който е италиански, който се развива в Рим през 70-те години. Много любопитно време за Италия. Освен това препоръчвам и новия филм на Арно Деплешен, който се казва Брат и сестра. Със сигурност ще са ви интересни. След малко продължаваме с още от нашата селекция, но първо правим кратка пауза. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Киномания 2022. Новото издание на фестивала вече е тук, тече с пълна сила. Ние препоръчваме най-яките неща, които според нас трябва да се гледат на голям екран. Нещата, които са супер интересни, вкусни, любопитни и според мен ще се харесат на повече хора. Част от филмите, които ще видите, са победители на големи фестивали. Правят за първи път премиера у нас, като Баншите от Ина Шерин на Мартин Макдона, за който говорихме преди малко, който ще получи само една единствена прожекция, така че бъдете в киното, ако сте почитатели и ако искате да видите този разкошен филм на един от най-добрите британски модерни драматурзи на голям екран. Говорихме и за няколко други филма, нов филм с Пенелопе Крус, френско кино. Изобщо Киномания може да предложи много неща. Освен това може да предложи филми, които след това ще получат премиера на комерциалните кина. Но пък така ние сме избрали хем комерциални филми и хем филми, които може да видите само на фестивала. И сега минаваме към малко по-документално музикално кино. И първият филм, който ще ви представя, се нарича Алелуя, Ленард Коен, Едно пътуване, една песен. Не знам вие как се чувствате спрямо Ленард Коен, но когато през 2016 този поет, музикант си отиде, аз бях един от най-тъжните хора на света, по проста причина, че осъзнах, че няма да мога. Имах цел да отида на негов концерт, да го видя. Изпуснах един негов концерт в Лисабон, не успях да си взема билет. И през 2016 в крайна сметка осъзнах, че това никога няма да ми се случи. Единственият начин, по който мога да слушам Ленард Коен, е чрез албуми и други музикални лайфове, които той е оставил. Това е един филм Алелуя, който е документален, който се излъчва в рамките на Киномания и който аз препоръчвам да видите, ако сте почитатели на музиката и ако сте почитатели на Ленард Коен конкретно. Филмът е така представен през една от най-известните му песни, именно Алелуя, която има, може би, най-много кавъри съм слушала, най-много вариации на тази песен. Всъщност филмът е документално сглобен от негови участия, от негови интервюта, които той дава през годините, в които говори за поезията, която пише, за семейството си, за нещата, които харесва, за музиката, която прави. Ако сте запленени от начина, по който Ленард Коен изпълнява музика, защото при него комбинацията от поезия с музика с речитатив е много силен. Това е много характерно за него. Той предимно не пее, а предимно рецитира. И страшно добре му се получава на много малко хора. Им се получава добре. Той е един от малцината, на които това звучи изключително добре, изключително поетично, изключително приятно. Аз лично ви препоръчвам един от последните ми албуми, Popular Problems, в който така са селектирани от най-любимите ми последни негови песни. И със сигурност препоръчвам този филм, който може да гледате в няколко различни кина. Той има няколко прожекции на Киномания, може да го видите в Одеон, в Люмиер. Изберете вашия ден, изберете вашия час. Аз лично обичам да гледам документални филми, така обед, уикенда би било чудесно време и място, за да се потопите в света на Ленард Коен за час и половина. Документалното кино, освен това, аз не смятам, че получава достатъчно кредити за това, което представлява. Документалното кино е изключително интересно. Разказва вълнуващи истории за хора, за проблеми, прави много хубави портрети. Препоръчвам с две ръце. И към филма за Ленард Коен искам да добавя един филм, който се нарича Moon Age Daydream, който е филм, и както е така определен, портрет, калейдоскоп на един режисьор, който разказва, представя чрез така концертни изпълнения и различни интервюта, музиката и образът на Дейвид Боуи, както знаете, подобно на Ленард Коен, и за съжаление Дейвид Боуи си отиде преди няколко години. Той е много любопитен, той е много еклектичен, той е актьор, музикант, художник, човек, който прави най-различни перформанси, изобщо цялата му кариера така е една еклектика, много е различен във всеки свой албум, и според мен това ще е един, така, един филм, който ще е много любопитен за така, най-големите фенове на Дейвид Боуи, не само, но и на музиката като цяло. Към тези два филма за Ленард Коен и за Дейвид Боуи добавям още един документален филм за музика. Той е за Сезария Вора. Със сигурност, може би не чак толкова така популярна, колкото са Ленард Коен и Дейвид Боуи, т.е. ако кажете на един човек, който не се интересува силно от музика, може би няма сети веднага коя е тя, но тя е легендарна певица от Кабо Верде, и всъщност филмът разкрива така сложната личност, пътищата, по които е минала, за да стигне до световната сцена. И на финал, към тези три документални, те са абсолютно документални музикални филма, добавям един филм, който е игрален, но пък в него участва една балерина от Френската опера и балет. Филмът се казва Стъпка напред и разказва за живота на една балерина и травмите, през които тя минава, за да стигне до прима, за да стигне до голямата сцена. Отново казвам, главната роля си игра от реална балерина от Френската опера и балет, и е изключително интересно не само за хората, които се интересуват от балет и от танци и от музика, но и изобщо за хората, които се интересуват от някакви тотално различни светове, каквито са балетния свят. Имам още няколко селекции. За тях след малко имаме и няколко ретрофилма, които нямам търпение да ви препоръчам, но първо правим една пауза. Това е Киното и градът. Аз съм Зази Спарухова. Днес говорим за киномания и за всички готини, интересни филми, които може да видите в рамките на фестивала, и които препоръчваме с две ръце. Говорихме за документално кино, свързано с музиката, като започнахме с Ленард Коен. Има документален филм, документален портрет на този разкошен поет и музикант в рамките на фестивала. Говорихме за Мартин Макдона и неговите банши от Инешерин, които препоръчвам с две ръце, които отново повтарям, имат само една единствена прожекция по време на фестивала и няма да получат разпространение по комерциалните кина, поне не веднага. Така че ако искате да гледате този филм на голям екран, трябва да си купите билет. Минаваме към по арт кино и ще го комбинираме с комерциално кино. Това са предложенията, които ще ви отправя в това включване. Първият филм, с който започваме, е филмът Опрощение. Опрощение комбинира в себе си три важни неща, поне за мен. Драма и така усещане за тегавиня и усещане за неизбежност, каквито аз много обичам такъв тип сюжети. Комбинира Джесика Частейн в една от главните роли и Рей Файнс в друга главна роля. Нямам спомен скоро да съм гледала Рей Файнс в много неща, а пък тази година той се завръща с два филма. Опрощение от една страна, от друга страна имаме Менюто, който е доста по-комерциален, където игра шеф-готвач. Много странен и зъл шеф-готвач, но все пак шеф-готвач. И за мен, в смисъл, това са трите причини, като Рей Файнс е много важна, много основна. Трите причини да искам да гледам този филм. Сюжета разказва за така бухемска двойка, които пътуват за парти на свои приятели и по пътя убиват човек, за да, чудейки се какво да правят, те прибират трупа в колата, отиват и партито се разразява в една цяла дълга безкрайна нощ. Но на сутринта, както се казва, че мъдрото е по-така Утрото е по-мъдро от вечерта. Та на утрото, в крайна сметка, полицията ги хваща и те трябва да се оправят с последиците на това, което в крайна сметка са свършили. Според мен много интересно изследване на... Опрощение, много интересно изследване на човешката природа и на това какво прави човек, независимо дали говорим за добри, лоши, каквито и да е хора, в екстремна ситуация. Нали, как реагираме, какво правим и как се справим с последствията от това, което сме направили. Така че Опрощение със сигурност е един от филмите, които препоръчвам с две ръце. Към него добавям един филм, който е френски, който се казва Една хубава утрин и една от големите изненади поне за мен на Киномания. Отново имаме разкошната Лея Сейду, тотално различна в тази роля. От всичко, което сте гледали досега. Много харесвам актриси и актьори, които успяват да запазят себе си, уникалността си и същевременно с това да са ужасно различни в всичко, което всичко, което играят. В случая с Една хубава утрин Лея Сейду играе майка. Майка, която се справя с проблемите с детето си. Изключително нежен, много фин, много добре направен филм. И когато сравня тази роля с ролята на секс символ, на любовница, на момиче, на Бонд, последните три неща, в които аз лично съм я гледала, тя е тотално различна. Тя е с по-къса коса в този филм. Изглежда чудесно, препоръчвам с две ръце. И един от много любопитните, смешни проекти, които ще се появят на Киномания у нас. Това е филма «Успех, Лио Грант», който е много театрален филм. В целия филм участват само двама актьори. Един от тях е Ема Томпсън, която, пригответе се, ако ще го гледате на голям екран, която в по-голямата част от филма, в смисъл има няколко сцени, в които тя е чисто гола. И тя беше дала няколко интервюта, за да разкаже защо решила да направи този проект. Историята разказва за възрастна жена, пенсионирана, която иска да се така да изследва сексуалността си и решава да си намери... да си наеме жиголо, с което да пробва някакви неща. И всъщност целият филм разказва за един техен разговор, който протича в един ден, който те прекарват в една хотелска стая. Това е целият филм. И е много, много интересен. Не е нищо вау, ако очаквате нещо вау. Не е нищо вау, но е изключително любопитен, много забавен. Така има сладко-кисел привкус, поне според мен, ако мога да го определя като нещо. Към тези заглавия искам да добавя още два филма. Единият е филма на Стивън Спилбърг, Семейство Фейбълман, който ще направи премиера на Киномания, но освен това ще бъде разпространяван по комерциалните кина през декември. Семейство Фейбълман е вдъхновен от истинската история на Стивън Спилбърг. Той е ко-сценарист на филма, той е режисира и е изключително интересен, така много фин проект. Мишел Уилямс игра главната роля. Освен това, филма Нейната дума, който пък е филм, който разказва за две журналистки, които в крайна сметка започват да пишат материали за сексуалното насилие и посегателство в Холивуд и в крайна сметка техните разследвания водят до ареста на Харви Уайнстин, както помните много добре това, което се случи през 2019, ако не се лъжа. И в крайна сметка доведе до движението Me Too. Всъщност нейната дума разказва за това. Моя основен проблем с този филм е, че той някакси не успява да бъде прекалено провокативен, но в крайна сметка пък е много интересен. Той много напомня на всякакъв тип филми, които се занимават с журналистика. Така че ако харесвате този жанр, със сигурност нейната дума. Отново премиера на Киномания, отново след това през декември ще може да го гледаме по кината, така че си ги запишете тези неща. Остана ни още едно включване, в което съм ви приготвила, така съм ви оставила за финал, готини ретро филми, които ще видите на Киномания. Останете с нас. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за Киномания 2022. Фестивалът вече тече, ще продължи до началото на декември. Имат много готини неща в програмата си. Може да ги гледате, препоръчваме с две ръце. Вече ви препоръчахме страшно много филми. Започнахме с Баншите от Инишерин на Мартин Макдона и минахме през какви ли не заглавия. Стигнахме чак до Нейната дума и Семейство Фейбълман, които са пък филми, които ще получат и комерциално разпространение по другите по другите кина, т.е. от декември нататък ще може да ги гледате. Освен това, хубаво да споменем и филма Майка, с който фестивала беше открит, който е български филм и със сигурност може да гледате отново в рамките на фестивала и след това. Така че има за всеки по нещо, може да си харесате много неща. Това, което ми е винаги много ми е харесало във фестивалите, е факта, че те слагат и стари филми, които може да гледате отново на голям екран. Много стари филми, в смисъл филми от 60-те, 70-те години. Тази година акцент е по-скоро върху френското кино, нещо, което пък мен ме прави от една страна щастлива, от друга страна съм най-големия почитател на френското кино, но пък филмите, които от екипа на Киномания са подбрали, са много интересни и любопитни. Първият от тях е Дискретният чар на буржуазията. Аз може да не съм най-големия почитател на френското кино, никога не съм го крила. Винаги подхождам с едно на ум, когато гледам френски филм, но пък това, което харесвам във френското кино, независимо дали говорим за старото френско кино или за модерното френско кино, е начинът, по който французите успяват да правят, да подходят към всеки проблем, който разискват. От нещо дребно те могат да направят нещо голямо. От една най-обикновена драма могат да направят голяма мелодрама. И при тях комедията никога не е просто комедия. Тя винаги е трагедия или в нея има драматичен елемент. Чувството им за хумор е много особено. Освен това, нека да не забравяме, че Франция, и до днес е много се гордеят с този факт, а Франция е родината на киното. Така че винаги с интерес към френското кино. Дискретният чар на буржуа Азията е филм от 1972 година на разкошния Луис Бунюел. Може да не сте гледали нищо друго френско, но ви препоръчвам с две ръце този режисьор. Аз харесвам почти всичките му неща, дори сюрреалистичните му странни филми. Луис Бунюел беше режисьора, чиято биография прочетох. Това беше първият режисьор, чиято биография прочетох малко преди да вляза да уча в надфис и ми беше ужасно интересно и любопитно. Той разказва много добре истории и много добре ги разказва на голям екран. Дискретният чар на буржуазията е класическото френско кино, което може би много от вас харесват, в което имаме смесица между социална сатира, комедия и трагедия. Историята разказва за група хора, нали, високопоставени хора, ние не говорим за някакви обикновени хора, високопоставени хора, които през цялото време се опитват да направят, да си направят среща. И всъщност в историята всеки техен опит е осуетен от някакво много драматично събитие, убийство или нещо друго се случва. И всъщност целият филм повтаря едно и също действие до безкрай, като прави коментар върху различни социални елементи, които се появяват. Аз лично съм голям почитател на Бунюел и като видях, че Дискретният чар на буржуазията ще бъде излъчен, си казах, че окей, смисъл, това е един от филмите, които задължително човек трябва да гледа. Другият филм, който отново е френски и отново препоръчвам с две ръце, се нарича Веднъж да дойде неделя. Причината да препоръчам този филм, освен че Фани Ардан е в в най-красивия си пиков момент. Не знам дали тя е имала грозен момент, със сигурност просто сега остарява и ще гледаме в новия филм на Роман Полански, но тук е в пика си. Освен това режисира партньора и по това време, говорим за Франсуа Трюфо, един от режисьорите от новата вълна на френското кино, който аз лично обожавам. Почти всичко на Трюфо смятам, че е изпипано детайлно. Отново, подобно на Бунюел, той има така афинитет към красиви картини и социални коментари. Към това да бъде екстремен в някакви моменти и фин и нежен в други. Веднъж да дойде неделя не прави никакво изключение. Аз лично препоръчвам моя любим филм на Трюфо, Нежна кожа, който може да бъде открит онлайн. Всичко, което може да гледате на Трюфо, той за съжаление си отива доста рано. Със сигурност няма да съжалявате, Трюфо е Трюфо е разкошен. И като за финал искам да препоръчам една комедия с Моника Вити, която се казва Патица с портокали, в смисъл трагикомедия на Лучано Салче и Едно дете чака на Джон Касаветис, който е чудесен режисьор, тъй като успява да комбинира в киното си някакси игрално кино с документалистика, т.е. той използва много често натурщици или хора, които играят за първи път, или хора, които са реални хора, играят някаква версия на себе си. Със сигурност, който идея от старите филми, който ще изберете, няма да съжалявате. С това аз, Зозия Спарухова и екипът на Киното и града ви казваме, чао. Имайте чудесна неделя, ходете на кино, надявам се да се видим някъде из киномания и се абонирайте за нас, слушайте ни онлайн. До другата неделя, чао.
Това е Радио София.